Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu Luno podcastu, podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková a jsem zakladatelkou neziskovky Luno. Jak asi víte, do podcastu si zveme lékaře, studenty medicíny i technologické nadšence. A já mám velkou radost, že právě dneškem k ním přibude i pacient, respektive pacientka, Denisa Drnzíková. Mladá žena, která patří k něm už téměř 50, kterým jsme pomohli díky našim workshopům odhalit závažné onemocnění v časném stádiu. Denča od té doby ušla pěkný kus cesty, vyléčila se, má novou práci a nadšeně se účastní všech našich akcí. Nedávno dokonce uspořádala narozeninovou sbírku, kdy vybrala více než 10 000 korun, kterými právě podpoří další činnost Luno. A právě o tom, jak se mladý člověk setká a popere se rakovinou, i jak vypadá život poté, si budeme za chviličku povídat. Denčo, vítej.
Ahoj, Kaťko.
Tak, Denčo, pojďme začít od toho, co bylo předtím, tedy jak vypadal tvůj život před rakovinou. Kolik ti bylo let?
Tak mala jsem 27 rokov, keď mi byla diagnostikovaná rakovina prsu. A můj život dovtedy byl úplně obyčejný, mladý, zdravej ženy. Doštudovala jsem vysokou školu v Bratislave, přestěhovala jsem se do Prahy, našla jsem si prácu, bývanie. A žila som si úplne normálnym životom, každodenným, ako všetci ostatní v mojom okolí.
Sportovala si nejak aktívne?
Aktívne by som to teda nenazvala, ale venovala som sa joge a venovala som sa aj teda cvičeniu vo fitku, ale nie konkrétnemu cvičeniu, iba cvičeniu vo fitness centre.
Protože já si pamatuju, že když jsme se spolu bavili poprvé, tak vlastně si říkala, že jsi žila zdravým životním stylem, tak jako normální právě mladý člověk, proto je to o to překvapivější, že právě si onemocnila. Co třeba tvůj osobní život, měla jsi nějaké, nebo určitě jsi měla nějaké koníčky, ale jaké, čemu jsi se věnovala právě, kromě práce?
Tak já jsem se velmi ráda věnovala cestování a okrem iného, teda moje veľké hobby je sudoku a zvláštnym hobby je pre mňa neurológia a psychiatria. Mm-hmm. A, takže veľmi rada si študujem veci skôr odborné zamerania. A potom som sa venovala čtaniu teda aj rôznych iných vecí, alebo vychádzkam v prírode.
Mm-hmm. A co se týče třeba nějakého povědomí o tom, že by si mohla být v riziku takto závažného onemocnění, tušila si vůbec, že vlastně i třeba takhle mladého člověka by to mohlo potkat?
Tušila jsem něco málo, ale nikdy by mi vlastně nenapadlo, že až tak mladý člověk alebo mladá žena může ochorieť na rakovinu prsníka. Věděla jsem samozřejmě, že tato rakovina se nevyhýba ani mladým lidem, ani deťom, bohužel, ale vlastně to člověk ani nějak nevníma, keď je mladý a zdravý, že by se to naozaj mohlo týkat aj jeho.
A to je asi i kvůli tomu, že ty tuším si neměla vlastně rakovinu a prsu v rodině. Je to tak?
Je to tak.
Pamatuju si to správně. Ono častokrát právě, když třeba někdo v té rodině tu rakovinu má, tak potom si třeba na sebe dává víc pozor, že jo, ty děti rodičů, kteří třeba rakovinu měli, ale právě třeba v rodinách, kde nikdo, všichni byli zdraví, tak to toho člověka zkrátka dobře nenapadne. Co třeba tvoji kamarádi, vrstevníci vlastně v té době řešili někdo něco takového, ať už je to rakovina nebo třeba infarkty a další vážná onemocnění?
Vůbec nikdo a všichni z toho byli teda víc jako v šoku. Ale zároveň to bylo pozitivné v tom, že vlastně všetky moje kamarádky v mém okolí išli hned na vyšetření preventivně k svým lékařům, za co jsem teda velmi vděčná. A berem to ako pozitívnu správu pre ďalších ľudí vo mojom okolí, aj širšom, aby to nebrali na ľahkú váhu.
Mm-hmm, to stejné bylo u mě taky všichni najednou, kdo nebyl na gynekologii 3 až 5 let, tak okamžitě běželi. A myslím si, že to je ta, nechci říct nejlepší, protože ona samozřejmě není nejlepší motivace, ale opravdu, když máš někoho v tom okolí, tak ten driver je opravdu silný. Jakými kanály se k tobě v té době dostávaly informace právě o zdraví a případně prevenci nebo rakovině jako takové?
Asi iba cez internet, čo teda pre mě nie je úplně nejlepší zdroj, protože čo se aj potom ukázalo, že člověk, keď si googlí nějaké informace o rakovině, tak většinou najde nie nejlepší věci, respektive ty případy alebo příběhy a podobné, najde tam většinou to negativné. čo podľa mňa nie je úplne správne, pretože potom človek, keď sa mu to náhodou stane, tak vlastne je z toho o to viac vystrašený, lebo tá masívna propagácia toho negatívneho, čo sa toho ochorenia týka, je oveľa väčšia ako propagácia toho pozitívneho, respektíve toho, že to môže prebiehať aj relatívne v normálnom, že to môže prebiehať relatívne normálne.
Mm-hmm.
Takže som to skôr mala z médií, nemala som to nejak odborne povedané lekármi alebo nějakou odbornou verejnosťou.
Určitě, no, ono se to netýká jenom rakoviny, ale přesně všechny ty nemoci jsou v médiích prezentovány jako právě na hodně negativ, s hodně negativním kontextem. A to se i snažíme v Luno trošku změnit. A pojďme se podívat právě už k tomu momentu, kdy vlastně se poprvé vlastně setkala s tím tématem rakovina. Bylo to tady i třeba právě v kontextu toho Luno workshopu, kde si sa ho zúčastnila?
Áno, zúčastnila som sa ho v predchádzajúcej práci, kde nám vlastne prišla iba pozvánka na nejaký workshop s názvom Prsa koule, tak sme si povedali, super, tak to ideme. Vôbec sme netušili, čo nás čaká vlastne. A musím povedať, boli sme tam 4 kolegyne a boli sme z toho úplne nadšené, pretože to bolo veľmi interaktívne. Všetko bolo povedané veľmi zjednodušenie a zároveň trefne a bolo vystihnuté podľa mňa všetko podstatné. A zároveň, čo bolo výborné, že sme si mohli osahať tie prsa a koule, pretože jedna z častých otázok je, ako to budem cítiť, niečo náhodou budem v tom prsu mať. Takže toto je podľa mňa ako veľké plus v rámci toho workshopu. Takže to bolo asi prvýkrát, kedy mi vlastne tak bliklo v hlave, že aha, tak aj mladí ľudia naozaj reálne tú rakovinu prsu alebo varlat majú.
Mm-hmm, to zní úplne úžasne. Vezmeme ťa asi k nám do marketingu rovno. Ne, samozřejmě žartuju. A samozřejmě žartuju. Ano, to je přesně jako jedna z velkých přidaných hodnot toho je, že opravdu ty bulky v těch prsou si můžeš nahmatat různě hluboko, že jestli si pamatuješ, tak jedna byla pod bradavkou, druhá právě opravdu v hloubce. A tak to je prima. A co tady následovalo po tom workshopu? Jakým způsobem to na tebe mělo vliv pro ten normální běžný život?
Vliv to mělo velmi pozitivní, lebo jsem si povedala, že treba dbať na tu prevenciu v každém věku. Tým pádom už aj v tom mojom věku 27 rokov jsem si povedala, že nesmím to podceniť, aj keď som neočakávala ani vlastně, že by se teda něco stalo. Ale začala jsem teda s samovyšetrovaním prsu. A nevím, asi mesiac alebo dva potom v workshope vlastne som si nahmatala bulku.
Mm-hmm. A na co si pomyslela vlastne v tú chvíli, co sa ti honilo hlavou? Vydesilo ťa to nejakým spôsobom?
Prekvapilo ma to. Mm-hmm. Veľmi ma to teda prekvapilo. A prvé, čo som si spomenula, bolo z workshopu nepanikáriť a negoogliť a zavolať gynekologovi. Takže som hneď volala gynekologovi, tiež čo bolo povedané na workshope, oznámiť teda, že človek si niečo nahmatal, aby objednali nejakým spôsobom urýchlenie.
Mm-hmm.
Takže našťastie o 2 dní už ma objednali doktorovi a ten ma vlastne poslal na sono kontrolné. S tým, že mi povedali, že nebojte sa, ste mladá, zdravá, je všetko, je to fajn, je to normálne u mladých žien, ale samozrejme to skontrolujeme radšej.
Mm-hmm.
Takže som išla vlastne na vyšetrenie. A aj to sono dopadlo dobre, bolo negatívne. Takže vlastne ma poslali do mamologické poradne na sledovanie s tým, že sa to musí samozrejme sledovať, ale teda podľa SONO je to v poriadku, je to nezhubný nádor alebo teda nezhubný útvar a tým pádom sa to bude len pozorovať. Avšak v tej mamologickej poradni mi povedala pani doktorka, že môžeme spraviť biopsiu,
mm-hmm,
aby sme si boli 100% istí, aj keď nepredpokladala, že by tam niečo bolo, pretože v rodine teda nikto nemal rakovinu prsníka, nebol tam žiaden predpoklad, cítila som sa výborne zdravo, nebol tam žiaden náznak ničoho iného, okrem tej samotnej bulky. Ale som samozrejme súhlasila, pretože podľa mňa je to najlepší spôsob, ako zistiť, či je to naozaj teda zhubné alebo nezhubné, a tak vlastne som si povedala, že prečo nie. A vlastně a z cestu se zjistilo, že to je zhubný nádor.
Mm-hmm. Já jenom doplním pro naše posluchače, že SONO tady znamená ultrazvuk, takže ultrazvukové vyšetření, nikoliv právě to rentgenové mamografické. Možná si pamatujete ty rozdíly z našeho podcastu s paní doktorkou Štajerovou. A biopsie je tady zákrok, kdy se vlastně takovou tenkou jehlou odebere vzorek právě z toho ložiska, takže možná to vypadá docela děsivě, ale opravdu je to vyšetření, které je právě v určitých případech potřeba. Není indikováno vždy, takže asi si nemůžete přijít a říct, udělejte mi sonoprsu. Je to opravdu potřeba, aby to posoudil lékař, ale přesně jak říkala Denča, tak je to opravdu důležité vyšetření k tomu objasnění si, jestli se jedná o zhoubný nebo nezhoubný nádor. Tak a Denčo, co následovalo potom vlastně, nebo jak možná probíhalo to sdělení výsledků toho, že to je zhoubné?
A to sdělení výsledku probíhalo teda ku podivu hladko, pretože ja som si mala prísť iba tie výsledky s tým, že ja som očakávala, išla som tam s úsmevom na perách, že všetko bude v poriadku a zajdem si na zmrzlinu.
Mm-hmm.
Ale teda s veľkým údivom ma zavolali dovnútra, kde mi zdieľali teda aj k údivu pani doktorky, že to nie je úplne v poriadku a že sa to musí odstraniť čím skôr z tela.
Mm-hmm.
Čo ma teda prekvapilo úplne najviac, že to bolo tak rýchlo, pretože pre mňa to evokovalo, že to je niečo veľmi agresívne. Na čo mi teda pani doktorka vysvetlila, že nie, ale na čo to tam nechávať, keď vie, že to musí ísť z tela von a má voľný termín na operáciu, no tak prečo by ma odkladala ďalej.
Mm-hmm.
Takže vlastne presne o týždeň ma objednala k nej na operáciu s tým, že mi dala zoznam vyšetrení predoperačných, ktoré som musela absolvovať. Vzhľadom teda, že som bola zdravá, mladá, tak ich nebolo až tak veľa našťastie, takže som všetko stihla, všetko bolo v poriadku a vlastne o týždeň už ma operovali.
Mm-hmm.
A našťastie v nemocnici som bola iba 2 dní, pretože všetko prebiehalo veľmi hladko, bezproblémovo, odobrali iba teda samotný nádor a okolné tkanivo nemuseli odstraňovať celé prso, takže aj rekonvalescencia bola veľmi rýchla.
Mm-hmm. To je neuvěřitelné opravdu v řádu, že to může probíhat v řádu týdnu, že dokážu si představit, že ne vždycky to tak je a ne asi u všech právě jakoby těch diagnóz to takhle je, ale jsem ráda, že u tebe to takhle rychlé bylo. Co následovalo potom tedy? Ty jsi zmiňovala ta rekonvalescence nebo ten pobyt v nemocnici 2 dny a jak dlouho třeba trvala samotná rekonvalescence nebo kdy jsi se zase začala cítit fit?
Tak já jsem si stále tvrdila, že já nejsem pacient a jsem vlastně zdravá, takže jsem si nepripuštěla celý čas, že by mi něco mohlo reálně být, i když jsem věděla samozřejmě, jaké jsou rizika. Byla jsem si vědoma toho, co se děje, ale zároveň jsem si povedala, že však to zvládnem a je to prvé štádium, tým pádom jsem si nepripuštěla žádnou jinou variantu ani. A já jsem na operaci byla 17.7. a 1.8. jsem nastoupila do novej práce. Takže, kde jsem fyzicky teda nastoupila a já jsem tam reálně chodila. Takže ta rekonvalescencia, co se operácie samotné týka, byla velmi rýchla. Až teda ja som ju chcela urýchliť až moc, čo teda samozrejme pani doktorka s tým úplne nesúhlasila. Ale našli si to dobre dopadlo, takže potom už nasledovalo vlastne návšteva onkologickej ambulancie, kde mi zdelili teda výsledky, pretože ešte sa stále čakalo na finálne potvrdenie toho, či to je teda zhubný nádor a aký je to zhubný nádor, aby mi vedeli stanoviť správnu liečbu, čo najefektívnejšiu. No a tak som navštívila pani doktorku, ktorá mi zdelila, čo ma vlastne čaká v najbližších 9 mesiacoch.
Mm-hmm.
A začal sa vlastne kolobeh ďalšej liečby, ktorý trval od srpna až do března.
Mm-hmm. A co tady obnášali? Ja si pamatuju správne, že si chodila na chemoterapie, je to tak?
Áno, áno, mala som 6 dávok chemoterapie. Raz za 3 týždne to myslím bolo. S tým, že vždy pred tou samotnou chemoterapiou oni vlastne odobrali krv, aby zistili, či teda dostatok bielých krviniek kvôli imunite. A samotné to trvalo asi 1 hodinu, kedy som prišla do nemocnice a dostala som iba svoju dávku a išla som zase naspäť domov. Počas celej tej liečby som teda pracovala, ja som aj na tej chemoterapie chodila s notebookom, z čoho teda mali dosť zábavu všetky sestričky na tom oddelení. Ale mne to práve, že pomáhalo na to nemyslieť.
Tak, presne tak, zamestnať si hlavu.
Žila svoj život ďalej a bolo to fajn. Takže ja som prišla domov a išla som jesť. A akurát človek bol trošku z toho unavený, pretože tam píchali aj injekcie na ukludnenie, aby človeku nebolo zle a podobne ako všetkým radom. Takže človek z toho bol trošku taký omámený prvý deň, ale nič hrozné.
Mm-hmm.
Našťastie pre mňa.
A bylo ti třeba nějak...
Potom nasledovalo vlastně...
A bylo ti třeba nějak zle? Měla jsi nějaké zvracení nebo právě nějaké takové nevolnosti z těch léků?
Našťastie nie. Moja pani doktorka sa teda snažila ma kryť inými možnými podpornými liekmi, ktoré sú dostupné. A povedala mi, že samozrejme nie na každého to zabera, na každého to zabera inak a tak ďalej, takže mi vymenovala asi jednu až štvorku toho, čo všetko sa môže stať ako vedľajší účinok a čo všetko môžem cítiť a čo všetko s tým súvisí. Našťastie u mňa teda ja som nemala žiadne nevoľnosti, ani zvracení, ani nič. Jedine, čo som mala asi, že 2 dní bolo nejaké nepríjemné pachute v ústach, čo bol iba diskomfort a nie niečo, čo by mi nejak obmedzovalo život.
A ty si zmiňovala, že si byla trošku unavená, a tak dalo se třeba při tom režimu chemoterapii provozovat nějaký pohyb, chodila třeba na procházky, nebo dala se třeba cvičit ta yoga?
Ja som chodila na procházky s pejskem, to bolo pre mňa asi taký najväčší relax zároveň. A dala sa kľudne cvičiť aj yoga popri tom, ako žiadne zase nejaké silové športy sa nedali pri tom úplne robiť, respektíve ja som ani nechcela, pretože som nechcela to telo ešte viac vysiliť.
Mm-hmm, určite.
Ale určite nejaká fyzická aktivita, pokiaľ to človek zvláda, treba počúvať to telo. Ja som to zvládala, ale verím tomu, že keď niekto je z toho veľmi vyčerpaný, tak je lepšie podľa mňa asi sa tomu vyhnúť.
Určite, tomu určite. A co třeba práve to duševní zdraví, co psychická stránka v průběhu té léčby, jak si to zvládala po téhle té stránce? Bylo ti i třeba nabídnuto právě poradit se s někým, s nějakým odborníkem?
No, ja som si chcela vypýtať teda nejaké lieky na upokojenie a bolo mi povedané s úsmevom na perách, že na čo chcem tabletky, že som na tom dobré a že vlastne to zvládam úplne super a som hrozne pozitívny človek. A tu zložia a ja tu proste sedím a ako konverzujem s lekármi o tom, teda, že aký je ďalší postup, takže nevidia dôvod, prečo do mňa pchať nejaké ďalšie tabletky. Mm-hmm. A takže som odišla, že tak asi nič. No a tak som si povedala, že keď to bude fakt zlé, tak vyhľadám sama nejakú pomoc odbornú, ale nakoniec som to neurobila, pretože ja som vlastne sa nepokladala za pacienta celý ten čas. Mm-hmm. Tým pádom ja som si proste povedala, že no dobre, tak musím chodiť každé 2-3 týždne do nemocnice, tak som išla do nemocnice, spravila som, čo bolo treba, išla som domov a robila som ďalej a išla som... Stretávala som sa s kamarátmi, išla som na nákup, išla som so psom, cestovala som domov na Slovensko, čiže ja som sa snažila ten život žiť ako predtým v rámci možností a samozrejme nejakej bezpečnej formy, aby človek sa vystavoval čo najmenej zase nejakému kontaktu v MHD alebo podobne kvôli...
imunite. Jsem moc ráda, že tu imunitu zmiňuješ, protože možná u naši posluchači poznali, že i dneska nahráváme distančně a to právě protože se nacházíme v době koronaviru tak a zdraví je pro nás přednější, tak jsme se rozhodli Denču připojit přes online a určitě věřím, že nám to nebudete mít za zle, pokud nám to třeba ještě nějak bude vypadávat. Denčo, pojď mi ještě se zmínit o tom osobním životě vlastně v období té léčby, protože věřím, že to musel být, ty zmínila, že jsi se sice vídala s kamarády, ale věřím, že obecně to asi mohl být zásah, protože třeba mladí pacienti z těch zkušeností, které my máme v Luno, tak se zajímají o trošku jiné věci, než třeba ti pacienti starší s rakovinou. Zajímají se o to, jestli budou plodní, jestli můžou mít děti, co vlastně sexuální stránka řeší vzhled, řeší vůbec zkrátka takové ty problémy mladých. Co třeba u tebe se objevilo takového?
Já jsem se najprv na začátku bála ztráty vlasů.
Mm-hmm.
Pretože ani nie kvôli vlasom samotným, pretože ty vlasy dorastú. Ja som sa skôr bála pohľadu samej na seba, že sa budem naozaj cítiť už ako pacient. Čo ma desilo trošku teda. Ale potom som vlastne sa dala ostrihať ako naozaj na krátko, lebo som nečakala, kým tie vlasy same vypadajú. Som si povedala, že to rovno dám dole a tak to bude najlepšie. A vlastne zistila, že mi to veľmi pristane.
A sluší ti to.
Som si povedala, že je to vlastne fajn.
Jo.
A vlastne, jak začali tie vlasy, oni mi vlastne dorastali už aj počas tým, jak tam boli tie 3-týždňové rozostupy, tak oni dorastali už aj počas tej liečby mne, našťastie. Tým pádom ja som už krátko potom, jak som ukončila chemoterapiu, prestala nosiť paruku a chodila som teda s veľmi krátkým účesom a musím povedať, že to bolo veľmi praktické. Takže ja som si to celkom užívala vlastne. nakoniec. A čo sa inak vzhľadu týka, ja som práve že pribrala, nie schudla, pretože mne začalo hrozne chutiť jesť. A ja som sa aj pýtala teda mojej onkologičky, že či je to normálne. A ona, že ja som tá medzi tými šťastnými pár percentami ľudí, ktorí práve to majú opačne, že im majú väčší apetít a práve že priberajú. Vlastne dobre samozrejme pre to telo, aby malo energiu, aby potom sa nejakým spôsobom zotaviť. Takže že, a tým, že vlastne som nepodstúpila odstranenie prsov, tak tým pádom toto sa mňa netýkalo. A čo sa týka detí, tak to bol asi pre mňa jediný taký najväčší zásah, pretože mi bolo doporučené skôr z hľadiska prevencie nemať 5 rokov detí. A nie z hľadiska toho, že by sa niečo, že by niečo teda z biologického hľadiska nefungovalo, ale skôr preto, že to telo predsa len podstúpilo drastickú liečbu, chemoterapiu, radioterapiu a lekári si chcú byť istí, že budem už ďaleko od toho uzdravenia, a keď sa rozhodnem založiť si rodinu.
Mm-hmm,
takže to bolo pre mňa asi také najväčší šok.
Mm-hmm,
že nejaký až 5 rokov vlastne musím čakať.
5 let.
Respektíve mm-hmm. Odporúča sa 5 rokov čakať. No.
Mm-hmm. Tak budeme určite držať palce, aby to ubiehlo co nejrychlejš a už si to třeba tu rodinu mohla založiť. A myslím si, že určite jsi opravdu šťastným pacientem v tu chvíli, kdy opravdu máš chuť k jídlu, že máš dostatek živin a vlastně energie na tu a na to hojení, na tu regeneraci toho těla, to určitě je pozitivní. Co se týče, Denčo, třeba právě testování na mutaci BRCA1 a 2, my jsme to zmiňovali v podcastu s paní doktorkou Štérovou. Je to tedy test na mutaci, která, když tam právě ji máte pozitivní, tak máte až 80% riziko, že právě dostanete rakovinu prsu. Podstoupila si tohleto testování, Denčo?
Ano, bylo to vlastně povinné v mojom případě, protože vzhledem k věku,
mm-hmm.
oni posílají, alebo teda minimálně v ambulanci, kde som ja, posílají všetkých pacientů a pacientky na ty genetické vyšetrenia.
Mm-hmm.
Takže som podstúpila genetické vyšetrenie a toto bolo našťastie negatívne.
Mm-hmm.
Čo je vlastne dobrá správa.
To je určite dobrá správa.
A zároveň teda nevedia, že prečo to sa stalo, ale určite je to dobrá správa, pretože tým pádom je tu veľmi veľká šanca, že sa to už nikdy nevrátí.
A přesně tak. A určitě i to riziko vlastně pro tvoje, že jo, dcery a vnučky by nemuselo být tak vysoké, protože samozřejmě je to mutace, která se právě v rodinách dědí, takže to máme určitě radost, že jsi tedy negativní. Denčo, pojďme se podívat v poslední části našeho povídání na to, jak vypadá život po té léčbě, nebo možná jak vypadal vlastně konec té léčby. A jak vypadá tvůj život teďka?
Dnes léčby bol krásny, lebo vlastne po chemoterapii nasledovalo ešte 33 ožarovaní, čo bolo každý deň, čo bolo teda veľmi intenzívne, skôr na to dochádzanie do tej nemocnice každý deň pri práci. A teda na konci sme sa rozlúčili s lekármi, že ma už nikdy chcú vidieť maximálne v hospode na pive. Tak som si povedala, že fajn, to môže byť. A vlastne som zala cestovať veľmi veľa, pretože už som zrazu bola voľná v tom, že som nechala byť v určitých v Prahe. A chodím teraz vlastne iba na kontroly každé 3 mesiace a na injekcie raz za mesiac, čo sa už končí v srpnu, lebo už to budú doby. Tým pádom sú to iba kontroly raz za 3 mesiace a to je všetko. Takže ja som bola veľmi šťastná, keď sa tá liečba skončila, skôr z toho, že už som nemusela chodiť do tej nemocnice. Pre mňa to bol hrozne zvláštne, pretože ja som sa stále cítila dobre a zdravo. Takže pre mňa bolo stále takým spôsobom nepochopiteľné, že prečo musím byť stále v tej nemocnici.
V nemocnici.
Vlastne.
Mm-hmm.
Ale brala som to ako niečo, čo je dobre pre moje telo. No.
Určite. A co sa na tých kontrolách teďka každé tie 3 mesiace deje? Čím ti vyšetrují?
Tak vždy sú to onkomarkery z krvi, potom ďalej sa to strieda. Chodím na to sono tiež, na mamograf, bola som na scintigrafii kostí, bola som na plúc, bola som na echokardii. Ono sa to stále strieda, každé 3 mesiace vlastne pošlú na nejaké iné zobrazenie vlastne. alebo teda nejaký iný prístroj alebo iné vyšetrenie, iný druh vyšetrenia, aby to preskenovali to telo čo najefektívnejšie a z rôznych uhlov alebo s rôznymi technikami. Aby si boli naozaj istí, že je všetko v poriadku.
Ty znáš už možná všechny ty vyšetření daleko lépe než jakýkoliv student medicíny, který má zkoušet nebo skládat zkoušku z nukleární medicíny. Ty bys to dokázala všechno vyjmenovat rovnou. Denčo, možná teďka na závěr pojďme trošku filozoficky. Co jsi vůbec odnesla z celé té zkušenosti? Vím, že se na to častokrát onkologických pacientů ptají. Častokrát to může znít jako kliše, ale já bych určitě ráda, aby posluchači se dozvěděli právě i tvůj pohled na celou tu situaci.
Jasné, tak já jsem si určitě odnesla velkou vděčnost za zdravě.
Mm-hmm.
A určitě aj to, že nemůžem brát zdravie alebo život celkovo jako něco, čo je bežné, alebo něco, čo je nám prostě dané a bude to tak stále, že nejsme nesmrtelní a tým pádom musíme si byť vedomi toho, že sa každým dňom môže niečo zmeniť. Samozrejme, nie žiť v strachu, že zajtra môžem ochorieť, alebo že zajtra sa stane niečo zlé. Určite tak nežijem, ani som predtým nežila na tento štýl. Ale skôr si uvedomiť to, aké máme šťastie, keď sme zdraví.
Mm-hmm.
Takže to som si určite začala uvedomovať naplno, aj keď predtým samozrejme človek si je vedomý toho, že to zdravie je dôležité, ale až kým sa mu to zdravie nejakým spôsobom nepokazí alebo nepríde niečo takéto, tak si naplno nevie uvedomiť, čo to znamená nebyť zdravý.
Mm-hmm. A žiješ teď nejak inak, než si žívala dřív, pretože věřím, že tu energii, kterou tady naši posluchači cítí, si měla i před nemocí, máš ji teď a budeš ji mít i za pár let, ale je tam něco, co se změnilo třeba?
Asi mám větší nadhled nad věcmi a zároveň jsem kludnější v zmysle, že aj keď ma něco teda nějakým způsobem nahnevá, dajme tomu v práci, tak si nakoniec ja tak vždy poviem, že jasné, človek sa snaží spraviť si svoju prácu dobre, ale zároveň si nebudem ničiť svoje zdravie kvôli tomu a nebudem sa stresovať kvôli tomu, pretože aj keď človek má stres z niečoho, čo musí spraviť buď v práci alebo v škole, ale potom keď si predstavím tie stresy, keď človek čaká na nejaké výsledky od lekára, tak si hovorím, že radšej budem čakať na niečo v práci alebo kebyže som študent, tak na nejaké skúšky. Je to určitě lepší, jako čekat na nějaké výsledky v nemocnici.
Určitě, určitě. Tak myslím, že krásná tečka. A měla bys možná pro naše posluchače ještě vzkaz stran té prevence, co by tedy pro svoje tělo měli udělat, tak aby třeba jednou se tomu vyhli a vůbec nemuseli na ty výsledky čekat.
Jasné, určitě se svému tělu věnovat, dať mu dostatok oddychu, zároveň starostlivosti. Počúvať to telo, ako náhle naozaj sa vám nezdá niečo, tak hlavne, aby sa človek nebal ísť k lekárovi s tým. Pretože väčšina ľudí sa bojí ísť tým, že sa bojí, čo im ten lekár povie. Vo väčšine prípadov, našťastie, to je samozrejme iba niečo malé, zanedbateľné, alebo niečo, čo sa ľahko vyrieši. Ale aj keby to malo znamenať, že vám zistia nejaké závažné ochorenie, určite čím skôr sa to zistí, tak tým lepšia je prognoza do budúcna. Takže by som určite apelovala na tú prevenciu, pretože to zachránilo život nielen mne, ale verím, že to zachránilo život aj mnohým ďalším ľuďom a ešte to aj zachrání.
Úžasné. A máš třeba ešte nejaký vzkaz třeba pro ty studenty medicíny, kteří tě školili na tom workshopu?
Áno, že hrozně pěkně děkujem a velmi jsem si to užila naozaj a vlastně aj teraz v mojej súčasnej práci jsem doporučila váš workshop, takže se už velmi těším, ako náhle odpadnou všetky restrikcie momentálne, aby jsme se stretli naživo na ďalšom workshopu.
Super, super. Já ještě jednou právě velké díky za Denču a za dalších právě těch 50 skoro už, kterým jsme pomohli zachránit život našim školitelům, protože jsou to opravdu studenti medicíny, kteří mají svých starostí dost se školou a kromě toho chodí prostě do firem, do škol a na festivaly a učí lidi o tom, jak si správně samovyšetřovat prsa a varlata. A věřte mi, že občas ten kufr právě s těmi prsy a varlaty je neuvěřitelně těžký, protože ta prsa váží několik kilo, takže opravdu oni jsou takový misionáři, jezdí prostě po celé České republice a dělají takovéhle úžasné věci. Takže velké díky vám všem a ještě jednou díky i tobě, Denčo, za to, že jsi přijala to pozvání vůbec si o tom takhle veřejně popovídat, protože věřím, že si inspirovala celou řadu lidí v tom, jak by měli přistupovat ke svému životu, po práci vlastně s těmi nástrahami a jak zkrátka vědět, že ani po nemoci vlastně život nekončí. Tak i tobě a všem našim posluchačům hodně, hodně zdraví a doufám, že se tady uvidíme brzo u vás ve firmě. Tak jo, a vy, milí posluchači, prosím, nezapomeňte následovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru a dalších sítích, kam pravidelně přidáváme infografiky a pozvánky na naše workshopy a nově i webináře, takže určitě si nenechte ujít. A samozřejmě můžete se podívat i na naši webovou stránku www.preventivniprohlídka.cz, kam stačí zadat svůj věk a pohlaví a vyjede vám, na které preventivní prohlídky a kdy byste se měli objednat. A samozřejmě velké díky patří i Events and Production v jejich skvělém studiu. Dnes tady sama nahrávám a doufám, že brzy tady se mnou už zase budou moji speakři offline, protože ten online, když se tady usmívám do zdi sama na sebe, není zkrátka taková zábava. Tak jo, Denčo, ještě jednou díky a ahoj.
Ahoj, děkuju.